ครับผลของการสำรวจที่ใช้ชื่อว่า COVID Response Tracking จะทำขึ้นโดยสถาบัน NORC แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่ามีเพียงร้อยละ14ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเท่านั้นนะครับที่บอกว่ามีความสุขมากลดลงจากร้อยละ31ในปีพุทธศักราช2561ซึ่งในปีนั้นร้อยละ23กล่าวว่าพวกเขามักจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ในตอนนี้คนที่บอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ50การสำรวจที่มีขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมรวบรวมข้อมูลการวิจัยเกือบครึ่งศตวรรษจากการสำรวจทางสังคมโดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและก็พฤติกรรมของชาวอเมริกันอย่างน้อยปีวันปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515การสำรวจความคิดเห็นครั้งใหม่ในปีนี้เสร็จสิ้นลงก่อนการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์ชายอเมริกันผิวสีผู้ถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดที่คอจนเสียชีวิตที่นครมินิแอโพลิสในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การประท้วงใหญ่ทั่วประเทศและส่งผลให้ชาวอเมริกันครับมีความรู้สึกเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวอเมริกันผิวสีทางด้านเลซี่วอลเกอร์นะครับสตรีอเมริกันอายุ47ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับเมืองกรีนวิลล์รัฐเซาท์แคโรไลนากล่าวว่าเธอรู้สึกกังวลและก็รู้สึกหดหู่อย่างยาวนานในปีนี้เธอย้ายกลับไปอยู่ที่เซาท์แคโรไลนาเมื่อปลายปี2562จากนั้นแมวของเธอก็ตายลงคุณพ่อของเธอก็มาเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์และพอคิดว่าจะเริ่มออกไปพบปะผู้คนเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้หายจากความโศกเศร้าก็เกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาเสียก่อนนอกจากนี้ครับการสำรวจยังพบว่าผู้คนมองโลกในแง่ดีนี้มีน้อยลงกว่าในรอบ25ปีที่ผ่านมากล่าวคือในแง่ของมาตรฐานการครองชีพสำหรับคนรุ่นต่อไปมีชาวอเมริกันเพียงร้อยละ42เท่านั้นนะครับที่เชื่อว่าเมื่อลูกๆของพวกเขาโตขึ้นมาตรฐานการครองชีพของพวกเขาจะดีขึ้นในขณะที่ผลสำรวจเดียวกันนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ57ในปี2561และเมื่อเปรียบเทียบกับแบบสำรวจที่มีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในปี2506และหลังเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2544ก็พบนะครับว่าชาวอเมริกันมีปฏิกิริยาทางอารมณ์และจิตใจน้อยกว่าในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19กล่าวคือมีรายงานว่าระดับการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติการร้องไห้หรือรู้สึกงุนงงสับสนในช่วงโควิด-19ก็มากกว่าช่วงหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวทั้งสองครั้งนอกจากนี้มีชาวอเมริกันที่บอกว่าตนเองรู้สึกอ้างว้างเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2561และมาตรการล็อกดาวน์เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็ทำให้ความพึงพอใจในกิจกรรมทางสังคมและความสัมพันธ์ต่างๆลดลงด้วยถึงกระนั้นครับคุณซอนย่าลิวโบเมียสกี้ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตริเวอร์ไซด์กล่าวครับว่ามนุษย์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถเดินหน้าต่อไปได้คุณโจนาธานเบอร์นีจากเมืองออสตินรัฐเท็กซัสกล่าวนะครับว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่และการถูกเลิกจ้างในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอลในบริษัทกฎหมายทำให้เขาต้องประเมินทุกอย่างในชีวิตของเขาใหม่อีกครั้งและในขณะที่เขายอมรับว่าตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยก็ทำให้เกิดคำถามตามขึ้นมาว่าแล้วตอนก่อนที่เกิดโรคระบาดเขามีความสุขจริงๆหรือไม่อย่างไรก็ตามครับคุณเบอร์นีซึ่งกำลังมองหางานใหม่กล่าวนะครับว่าเขากำลังพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะในที่สุดแล้วชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน